นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนพี่นาวินแกถือว่าเป็นศิลปินทำงานไหนที่โดดเด่นฮะ
แกเป็นศิลปินที่พยายามเชื่อมโยงโลกศิลปะกับโลกของชีวิตประจำวันของเราแกพยายามสร้างสะพานระหว่างศิลปะกับชุมชนศิลปะกับผู้คนศิลปะกับสังคมแกเล่าเรื่องเก่งมากและมีเทคนิคการเล่าเรื่องที่หลากหลายผ่านการ์ตูนผ่านโปสเตอร์หนังผ่านการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ผ่านการทำศิลปะจัดวางคือเวลาแกไปทำงานที่ไหนแกจะลงพื้นที่และแกก็ไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนแล้วก็สร้างงานจากพื้นที่นั้นจริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่เดียวเราล้วนแต่เชื่อมโยงกับใครบางคนอยู่เสมอนะฮะงานพี่นาวินเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของจินตนาการที่เราจินตนาการถึงความมีพาราดอนภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นเองความเป็นคนเหมือนกันนั่นเอง
สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับเราจะหยิบเรื่องราวของ10ศิลปินไทยที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ศิลปินทั้ง10ท่านนี้เป็น1ในผู้ร่วมงาน Thailand Biennale ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเป็นศิลปินไทยที่เป็นที่รู้จักในเวทีโลกนะครับมีลายเส้นที่ชัดเจนสุดๆและผมว่าคุณก็น่าจะเคยเห็นงานของเขานะครับและตอนนี้พี่อันอังกฤษนะฮะก็พาผมมาถึงริมแม่น้ำโขงนะฮะมาอยู่หน้างานของพี่นาวินลาวันชัยกุลเรียบร้อยแล้วครับพี่อันสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราจะคุยกันถึงศิลปินที่ชื่อว่านาวินลาวันชัยกุลและสตูดิโอเค
ใช่ครับเราอยู่กันที่ลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ
ครับผม
นะฮะบริเวณเนี้ยมีความพิเศษคือเรามองเห็นทั้งเมียนมานะครับแล้วเรามองเห็นทั้งฝั่งลาวนะ
ครับ
แล้วก็ถ้ามองไปทางนู้นเราจะเห็นอาณาจักรคิงโรมันที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ที่นี่นะฮะที่เชียงแสนสำหรับพี่นาวินลาวันชัยกุลนะฮะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
นะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดเลยความพิเศษของพี่นาวินคือแกเป็นคนเชื้อสายฮินดูปัญจาบีก็คือเป็นแขกนั่นเอง
ครับ
ผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะว่าเป็นแขกนะครับแล้วก็หน้าตาก็เป็นแขกนี่แหละครับแต่แกเกิดเจียงใหม่แล้วอู้กำเมืองนะฮะเป็นแขกที่อู้กำเมืองแหลวแรกนะครับจะเรียกอย่างนั้นนะครับ
ที่บ้านแกทำอะไรพี
่คือบ้านพี่นาวินเนี่ยขายผ้าอยู่ที่ตลาดวโรรสนะฮะก็เป็นที่รู้จักกันว่าแขกขายผ้านะครับแล้วก็พี่นาวินเนี่ยเนื่องจากเป็นแขกที่เกิดเจียงใหม่แล้วอู้กำเมืองแหลวแรกเนี่ยทำให้พี่นาวินเนี่ยก็เป็นปมหนึ่งซึ่งพี่นาวินอยากจะค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตัวเอง
อ
ันเนี้ยผมเรียกได้ว่าเป็นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันสําหรับการทํางานศิลปะของพี่นาวินลาวันชัยกุลนะ
ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นนึกภาพหน้าตาแกเป็นแขกแต่ว่าแกรู้สึกว่าแกก็เป็นคนเหนือเป็นคนเมือง
คือแกเอาจริงผมไม่แน่ใจว่าแกรู้หรือยังว่าแกเป็นใครอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็ว่านาวินคือใครเนี่ยมันเป็นเรื่องยาวมากที่แกกําลังตามหาอยู่ด้วยเช่นกันนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
ครับทีนี้ศิลปินแต่ละคนก็จะมีอาถรรพ์ของตัวเองว่าคนนี้เป็นนักวาดภาพคนนี้เป็นทําเซรามิกคนนักปั้นนู่นนี่นั่นพี่นาวินแกถือว่าเป็นศิลปินทํางานไหนที่โดดเด่นฮะ
ถ้าจะเรียกให้เห็นภาพชัดๆก็คือแกเป็นศิลปินที่พยายามเชื่อมโยงโลกศิลปะกับโลกของชีวิตประจําวันของเราศิลปะกับชุมชนแกพยายามสร้างสะพานระหว่างศิลปะกับชุมชนศิลปะกับผู้คนศิลปะกับสังคมนะฮะผมเล่าเรื่องงานนึงซึ่งเป็นงานที่ผมประทับใจมากสมัยพี่นาวินเรียนจบใหม่ๆหรือว่าเรียนปี4ปี5ด้วยซ้ําไปนะฮะแกไปเอาน้ําจากคลองแม่ข่าซึ่งเป็นน้ําเน่าในเมืองเชียงใหม่เนี่ย
ครับผมยุคนั้นคลองแม่ข่ายังไม่ใสเหมือนทุกวันน
ี้ยังไม่ใสคลองแม่ข่าเป็นน้ําเน่าแล้วแกไปเอาน้ําจากคลองแม่ข่าเนี่ยมาบรรจุขวดนะฮะติดสติ๊กเกอร์ติดฉลากแช่ตู้เย็นและขายด้วยนะฮะในราคาน้ำอัดลมนี่ก็คือเป็นความคิดแกที่เชื่อว่าศิลปะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในหอศิลป์เสมอไปเพราะในยุคนั้นเนี่ยในยุคปี90เนี่ยหอศิลป์ก็ไม่ได้มีมากนะฮะแล้วก็การที่คนเข้าไปดูงานศิลปะในหอศิลป์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประดักประเดิกพอสมควรก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงสำหรับบุคคลทั่วไปนะฮะศิลปินก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าศิลปะมันอยู่ในพื้นที่สาธารณะล่ะถ้าอยู่ริมถนนล่ะถ้ามันอยู่ในรูปแบบเหมือนน้ำอัดลมบรรจุขวดล่ะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยซื้อขายได้จะเป็นงานศิลปะอยู่หรือเปล่ามันเป็นการหาความหมายของงานศิลปะตั้งคำถามเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็ตั้งคำถามให้กับผู้คนในสังคมด้วยว่าบทบาทหน้าที่ของศิลปะและศิลปินอยู่ตรงไหนในสังคมนี
้ ถ้าเราอธิบายให้คนที่เป็นคนนอกวงการอย่างเช่นผมให้เข้าใจนะฮะการศิลปินเอาน้ําในคลองมาใส่ขวดวางขายข้างถนนน่ะมันนับเป็นศิลปะแนวไหนพี
่ประเด็นมันก็คือเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนแกต้องการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่นะฮะในสังคมที่แกอยู่นะฮะน้ําในคลองแม่ข่าเน่าเสียเนี่ยมันมาบรรจุขวดมันก็กินไม่ได
้
มันเป็นการเค้าเรียกว่าตั้งคําถามเชิงประชดประชันก็ได้นะผมว่ามันเป็นการเหมือนกับยกมือแล้วก็บอกว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะฮะโดยที่กระแทกแล้วด้วยความผิดฝาผิดตัวของมันก็คือน้ําเน่ามันไม่ควรมาบรรจุขวดขายอยู่แล้วอ่ะใช่มั้ยฮะ
มันไม่ใช่แนวพี่จะเรียกว่าแนวอะไร
ก็เรียกว่าเป็นคอนเซปชวลอาร์ตก็แล้วกันก็คือศิลปะที่เน้นกระบวนการทางความคิดมากกว่าภาพความงามที่จะปรากฏว่าสีสวยคอมโพสิชันดีคงไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นเรื่องความคิดของศิลปินที่จะตั้งคําถามต่อพื้นที่สาธารณะต่อผู้คนในชุมชน
แปลว่ายุคแรกแกทํางานที่เชียงใหม่ก่อน
แน่นอนฮะแกโด่งดังที่เชียงใหม่เลยตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษานะฮะแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีสําคัญนะครับที่บุกเบิกเทศกาลศิลปะบ้านวัดโรงเรียนสุสานที่ชื่อว่าเชียงใหม่จัดวางสังคมในช่วงปี90ของเชียงใหม่เป็นการทํางานศิลปะที่เอางานศิลปะไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่โรงเรียนไปอยู่ที่คลองสาธารณะไปอยู่แม้กระทั่งในสุสานนะครับแกเป็นเรียกว่าแกนนําก็แล้วกันนะฮะมีการทํางานร่วมกันหลายคนแล้วแกก็เป็นยังอาร์ติสต์นะฮะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ผลักดันกิจกรรมทางสังคมที่เชียงใหม่อย่างเข้มแข็งในยุคนั้น
ซึ่งพอแกทํางานเชียงใหม่สักพักนึงคงเริ่มจังหวัดเชียงใหม่อาจจะเล็กไปหน่อยก็เริ่มขยับขยายไปที่อื่น
คือด้วยชื่อเสียงของแกแหละแกก็ทํางานต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีงานนึงที่ผมชอบเช่นกันนะคือพอแกลงมากรุงเทพเนี่ยแกไปเจอคนขับแท็กซี่คนนึงซึ่งทํางานที่หอศิลป์หอศิลป์ระปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะ BACC แล้วก็ขับแท็กซี่ด้วยแกก็ไปชวนพี่แท็กซี่คนนี้มาทํางานร่วมกันปรากฏว่าพี่แท็กซี่นี่ก็สนใจนะครับเพราะแกแบบเวลาแกมากรุงเทพแล้วแกรู้สึกว่าแบบทุกคนก็จะบอกว่ากรุงเทพรถติดไปดูงานศิลปะมันยากแกก็เลยแบบงั้นเอางานศิลปะไปไว้ในรถแท็กซี่เลยดีมั้ยก็พอดีไปเจอพี่แท็กซี่คนนี้ที่เคยทํางานหอศิลป์ด้วยก็เชิญศิลปินไปแสดงงานอยู่ในรถแท็กซี
่แสดงงานในรถแท็กซี่ทํายังไงครับ
ก็เพ้นหลังคารถแท็กซี่เป็นงานวิดีโอบ้างเป็นซาวด์อาร์ตบ้างผู้โดยสารก็แรนดอมฮะผู้โดยสารก็ขึ้นไปแท็กซี่ก็ได้ดูงานศิลปะเลยนะแต่ในยุคนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียหรือมีจอที่แบบฉายภาพเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็งานนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าทําเปลี่ยนแท็กซี่ในกรุงเทพ1คันเนี่ยให้กลายเป็นแกลเลอรี่เคลื่อนที่หรือหอศิลป์เคลื่อนที่นะแล้วก็วิ่งจริงๆอยู่ในถนนของกรุงเทพมหานครงานนี้สร้างชื่อเสียงให้กับแกอย่างมากนะฮะจนพัฒนางานต่อมาเป็นยุคที่เรียกว่างานชื่อชุดว่าแท็กซี่แมนนะฮะคือมองว่าแท็กซี่เนี่ยก็คือฮีโร่เราทุกคนคือฮีโร่นะฮะแล้วก็งานนี้ได้ไปแสดงงานในต่างประเทศมากมายเลยครับ
แท็กซี่แมนเป็นยังไงฮะ
แท็กซี่แมนก็คือแกก็สร้างเรื่องเล่าขึ้นมานะฮะเป็นเหมือนแท็กซี่ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแล้วก็แกก็เขียนการ์ตูนนะฮะเป็นการ์ตูนเล่มระบาดเนี่ยฮะใช้รูปแบบการ์ตูนเล่มระบาดเหมือนการ์ตูนผีเล่มระบาดที่เราเคยรู้จักนะครับคือจะสังเกตเห็นง่ายๆว่าพี่นาวินเนี่ยเขาใช้สื่อที่อยู่รอบๆตัวเราเลยเป็นสื่อธรรมดาธรรมดาเป็นสื่อพื้นๆเลยล่ะที่เราอาจจะมองข้ามนะฮะ
ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดี
ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีแล้วก็มาใช้เล่าเรื่องของแกอย่างเมื่อวานเราคุยกันเนี่ยกล้องบอกผมว่าศิลปินก็คือนักเล่าเรื่
อง
คนนี้คือตัวเต็งเลยตัวเต็งนักเล่าเรื่องเลยคือแกเล่าเรื่องเก่งมากนะฮะแล้วมีเทคนิคการเล่าเรื่องที่หลากหลายผ่านการ์ตูนผ่านโปสเตอร์หนังผ่านการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ผ่านการทำศิลปะจัดวาง
นะอ่านเมื่อกี้พูดเรื่องแท็กซี่แมนเป็นการ์ตูนนะฮะแล้วถัดมาเนี่ยแกตามหาเจอยังฮะว่าแกเป็นใคร
คือเนื่องจากแกต้องการหาทางเลือกนะฮะหรือทางออกให้กับพื้นที่ทางศิลปะในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการนี้แกก็ต้องการหาคำตอบให้กับอัตลักษณ์และตัวตนของความเป็นศิลปินด้วยเช่นกันเพราะดูเหมือนว่าศิลปินเนี่ยได้รับความเข้าใจที่หลากหลายมากนะ
ครับ
แล้วโดยตัวแกอย่างที่บอกอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนแรกว่ามีความเป็นแขกที่อู่กำเมืองเนี่ยแกก็เลยไปตามหามีอีกโปรเจกต์นึงที่แกทำก็ชื่อว่านาวินปาร์ตี
้
นาวินปาร์ตี้คือแกไปเซิร์ชชื่อนาวินเนี่ยแกสงสัยว่าชื่อนาวินนี้เป็นยังไงปรากฏว่าไปเจอคนอินเดียชื่อนาวินไปเจอคนเกาหลีก็มีนะชื่อนาวิน
ครับ
แต่อาจจะออกเสียงเป็นนาบินเพราะว่าไม่มีวแหวนอย่างเงี้ยฮะไปเจอคนชาตินู้นชาตินี้แกเลยรวบรวมตั้งเป็นพรรคนะฮะเป็นพรรคนาวินเพื่อ ถามหาความหมายของอัตลักษณ์นะฮะแล้วก็ตัวตนนาวินปาร์ตี้นะครับแท็กซี่แมนคิวเรเตอร์แมนทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันนะฮะแต่ว่าแทรกสอดไปด้วยคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตนสังคมชุมชนความหลากหลายทางอัตลักษณ์ที่อยู่ร่วมกัน
อย่างงานนาวินปาร์ตี้คือแกก็จะไปหาคนชาติต่างๆที่ชื่อนาวิน
แกทำเป็นแบบจดหมายเหตุเลยล่ะแกทำเป็นแบบบันทึกข้อมูลเลยว่ามีใครชื่อนาวินผมเคยแนะนำเพื่อนชื่อนาวินคนนึงทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่ฟุกุโอกะนะ
คร
ับให้เข้าพักนาวินปาร์ตี้คือใครรู้จักเพื่อนชื่อนาวินเราอาจจะมีเพื่อนร่วมกันชื่อนาวินบ้างนะฮะ
ก็เหมือนทำฐานข้อมูลแล้วก็มีการทำ
รู้สึกว่าเขาไปจัดเลี้ยงกันด้วยนะเขาไปแบบมีตติ้งด้วยนะมีตติ้งรวมพลคนชื่อนาวิน
แล้วมีการวาดภาพพอร์เทรตอะไรนะ
ใช่มีการทำแบบคล้ายๆอย่างนี้ฮะเป็นบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะฮะซึ่งบิลบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นละในโรงหนังสมัยก่อนถ้าพวกเราเด็กๆเราจะเห็นบิลบอร์ดโรงหนังใช่ไหมฮะก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนที่เราจะเข้าไปดูหนังใช่ไหมฮะพี่นาวินก็ใช้เทคนิคนี้แหละว่าบิลบอร์ดเนี่ยมันเล่าเรื่องใหญ่ๆย่อมาเป็นไฮไลท์เขียนมาเป็นเพนติ้งนะ
ครับผม
นาวินปาร์ตี้ของแกเนี่ยก็มีงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ที่รวมเขียนรูปคนชื่อนาวินทั้งหมดอยู่รวมกัน
น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในต้นทางงานสไตล์คอลลาจที่เราเห็นกันบ่อยๆนะฮะ
ใช่
ซึ่งเหมือนว่างานที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้คนเห็นสไตล์เนี่ยคืองานมหากาพย์
ใช่
ตลาดวโรรสใช่มั้ยฮะ
ใช่ฮะแกกลับไปที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็แกเป็นอยู่ในชุมชนตลาดวโรรสเชียงใหม่หรือว่ากาดหลวงนะ
ครับ
แกก็ไปทํางานชุมชนอันนึงชื่อว่ามหากาพย
์
ทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ยังเพนติ้งชิ้นนั้นยังติดอยู่ใน
ยังอยู่ฮะผมไปยังเจอ
ยังอยู่ในกาดหลวงนะก็คือแกก็ไปทําคล้ายๆงานสารคดีเนาะทํางานวิจัยสารคดีสัมภาษณ์ผู้คนที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ตลาดวโรรสแล้วก็ทํามาเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ทําเป็นการ์ตูนทําเป็นสิ่งพิมพ์แล้วก็จัดงานเทศกาลรอบๆตลาดวโรรสด้วยชอบทํางานกับคนเยอะๆครับ
ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าปลายทางมันคือเหมือนโปสเตอร์คล้ายๆโปสเตอร์หนังที่รวมคนแต่ว่าต้นทางคือการไปคุยกับคน
จริงๆแล้วศิลปะมันไม่ได้อยู่เดียวๆศิลปะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์อันเนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับสิ่งที่ตัวเองสร้างแต่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างคือศิลปินใช่มั้ยฮะสิ่งที่ตัวเองสร้างคืองานศิลปะและผู้ชมทีเนี้ยศิลปินอย่างนาวินลวัญชัยกุลเนี่ยเค้าไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะกับงานศิลปะแต่เค้าหันหน้าไปสัมพันธ์กับผู้ชมงานศิลปะเพราะฉะนั้นศิลปะมันจึงเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางอีกแล้วนะฮะเป็นศิลปะร่วมสมัยมันเป็นสื่อกลางที่ทําให้คนคุยกันนะฮะเค้าอ่ะอาจจะตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าอยากจะทํางานรีเสิร์ชนี้จริงๆเค้าอาจจะแค่อยากจะคุยกับเพื่อนบ้านหรือเปล่า
เออๆๆไปไปได้ก็แปลว่าเขาก็ไปไล่คุยกับผู้คนเพื่อหาเรื่องราวของแต่ละคนแล้วก็เอามาสร้างเป็นสไตล์ของแต่ละคนในภาพของเขา
ใช่คือความสําคัญของงานศิลปะก็คือมันเชื่อมโยงผู้คนในที่ผมเดานะผมเดาว่าพี่นาวินเนี่ยเขาต้องการเชื่อมโยงผู้คนแล้วก็มันสําคัญมากเพราะว่าผู้คนนี่แหละที่สร้างให้เมืองเป็นเมืองสร้างให้วัฒนธรรมคงอยู่นะความเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงถ้าเราไม่คุยกันนะเราไม่ฟังกันเราไม่คุยกันเนี่ย
ค
ือคำว่าชุมชนหรือคำว่าสังคมนะฮะเราเรียกว่าชุมชนนี่มันดูน่ารักดีนะคำว่าชุมชนเนี่ยมันคือการที่คนมีความคิดหลากหลายมาอยู่รวมกันถูกไหมฮะและไอการที่ชุมชนที่ดีเนี่ยชุมชนที่มันแข็งแรงเนี่ยมันคือการที่เรามีความคิดแตกต่างกันก็จริงแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อันนี้น่าจะเป็นอุดมคติของชุมชนที่ดีแล้วผมคิดว่าเป็นเป้าหมายของพี่นาวิน
อย่างงานมหากาพย์เองนะฮะใครไปเดินกาดหลวงก็จะมองเห็นภาพใหญ่มากแล้วมีผู้คนในตลาดมากมายงานชิ้นนี้มันดังได้ยังไงพี่
คือมันเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้กับผู้คนนะคือคนในตลาดเนี่ยเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยพูดตามตรงนะคือเป็นชาวบ้านร้านตลาดเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะเนี่ยมันเป็นการให้ศักดิ์ศรีเขานะฮะยกย่องเชิดชูเขายกย่องเชิดชูคนธรรมดาว่ามีบทบาทมีตัวมีตนนะฮะเวลาเราพูดถึงกาดหลวงเราไม่ได้พูดถึงอาคารสถานที่แต่เราพูดถึงผู้คนนะฮะอาคารสถานที่จะมีชีวิตก็ต่อเมื่อผู้คนมีชีวิตชีวาถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นทุกที่ที่พี่นาวินไปเนี่ยเค้าจะไปเจอผู้คนนะฮะแล้วก็สร้างงานศิลปะตามมาทีหลังเค้าไปเจอผู้คนก่อน
อย่างงานสไตล์นั้นนะฮะที่เล่าเรื่องของผู้คนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่กาดหลวงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําอีกหลายที่เลย
ใช่ฮะสําหรับ Thailand Biennale เชียงรายครั้งเนี้ยก่อนจะเริ่มเนี่ยทีมคิวเรเตอร์ก็คุยกันเรื่องธีมของเบียนนาเล่ใช่มั้ยฮะแล้วก็มีเรื่องของแม่น้ําโขงนะฮะมีเรื่องของผู้พัดถิ่นนะฮะผู้ย้ายถิ่นฐานต่างๆนะฮะซึ่งมันเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากนะฮะตอนนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าพี่นาวินเนี่ยกําลังทําโปรเจกต์นึงที่เกี่ยวข้องกับ เชียงรายก็คือทำงานกับกองพล93ประวัติศาสตร์ของกองพล93บนดอยแม่สลอง
ครับ
ก็คือเรียกว่าเป็นคนไต้หวันที่พัดถิ่นอยู่บนดอยแม่สลองก็แล้วกันนะครับซึ่งงานชุดเนี้ยไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เกาสงนะฮะที่ประเทศไต้หวันนะ
ครับ
ทีนี้เราก็สนใจสิ่งที่พี่นาวินศึกษานะครับก็เลยเชิญพี่นาวินเข้ามาร่วม Thailand Biennale เชียงรายครั้งนี้
ครับผมทีนี้ย้อนกลับไปสักนิดนึงคือธีมของ Thailand Biennale ปีนี้พูดถึงการพลัดถิ่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบริเวณเชียงรายเนี่ยเป็นที่ที่ของหลายๆประเทศแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยม
ี
ชนเผ่าหลายๆคนที่อาจจะมีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็มองว่าธีมพลัดถิ่นที่คำว่าธีมพลัดถิ่นเนี่ยมันถูกเอามาใช้งานยังไงใน Thailand Biennale ครั้งนี้บ้างฮะ
คือเนื่องจากพื้นที่นะเป็นคนบอกเราเองคือเชียงรายหลังจากทีมคิวเรเตอร์ลงพื้นที่เนี่ยเราค้นพบว่าที่เนี่ยมีจุดเด่นมากเลยก็คือมีความหลากหลายทางชาติพันธ
ุ์
นะฮะแล้วก็อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน
ครับ
นะครับมันจะมีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า30ชาติในเชียงรายนะครับคือแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่า30ชาติแล้วก็ผู้คนเคลื่อนย้ายนะครับด้วยความที่ภูมิศาสตร์ของเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองชายแดนนะฮะติดทั้ง2ประเทศนะฮะพม่ากับลาวบริเวณที่เราอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะฮะก็ติด2ประเทศเลยนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีเรื่องรัฐศาสตร์กันมากนะฮะผู้คนก็ข้ามไปข้ามมาเป็นบ้านพี่เมืองน้องก
ัน
ทั้งหมดนะฮะข้ามไปข้ามมาได้โดยสะดวกนะฮะศิลปินของพี่นาวินลาวันชัยกุลที่เราเชิญมาเนี่ยแกก็สนใจความเลื่อนไหลของผู้คนในเมืองแห่งนี้ด้วยความที่แกเองเป็นคนที่สนใจชุมชนสนใจผู้คนอยู่แล้วนะฮะแกก็เลยเสนอว่าแกอยากจะเดินทางในภูมิภาคนี
้ครับ
เชียงรายเชียงแสนเชียงตุงฮะเพื่อจะค้นหาความเป็นมาของผู้คนที่เลื่อนไหลอยู่ในภูมิภาคนี้นะฮะ
ครับผม
ชื่องานเนี้ยชื่อว่าพลัดถิ่นดินแดนใครซึ่งมันก็เป็นเครื่องหมายคําถามนะฮะว่าดินแดนนี้เป็นของใครกันแน่นะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยประกอบไปด้วย 2-3 ส่วนนะ
ครับผม
ส่วนแรกก็คือเป็นวิดีโอสารคดีการเดินทางเรียกว่าเป็นเบื้องหลังการเดินทางก็แล้วกันนะฮะในวิดีโอเนี้ยก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแต่เล่าเรื่องราวการเดินทางของนาวินลาวันชัยกุลที่เดินทางในภูมิภาคนี้แล้วเพื่อจะพบปะผู้คนกินอาหารที่หลากหลายนะครับฟังเสียงดนตรีเล่าเรื่องผ่านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในพื้นที่เดียวนี่แหละนะครับแล้วก็วิดีโอเนี้ยมีความพิเศษคือแกให้แต่ละชาติพันธุ์แต่ละผู้คนนะมาพากย์เสียงด้วยภาษาถิ่นนะครับ
แปลว่าก็มีวิดีโอสารคดี1ตัวที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็แบ่งช่วงต่างๆให้ภาคโดยภาษาถิ่นของแต่ละ
ใช่มีทั้งเป็นภาษาเชียงตุงมีทั้งภาษายองภาษาไทยภาษาเมืองนะครับอยู่ในวิดีโอนะฮะพูดถึงความหลากหลายที่อยู่รวมกันในพื้นที่นี้นะฮะส่วนที่2คือเป็นเอ็กซิบิชันเล็กๆนะฮะจัดอยู่ที่ศาลาข้างหลังเรานี่เองนะ
ครับผม
เป็นรวมผลงานนะครับก็จะมีงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายภาพโบราณนะฮะแล้วก็มีงานจิตรกรรมของศิลปินผู้พัดถิ่นด้วยนะฮะเป็นศิลปินจากเป็นชนชาติไตส่วนที่เด่นมากที่สุดก็คือที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นบิลบอร์ดนะฮะซึ่งเป็นอะไรเรียกว่าอะไรดีอะทีเซอร์ของวิดีโอเรื่องนี้นะฮะเราจะเห็นผู้คนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดนะฮะพี่นาวินเขาเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่0อยู่ที่เชียงตุงนะฮะแล้วก็ออกเดินทางตามหาผู้คนตามหาอาหารผ่านอาหารผ่านวัฒนธรรมผ่านภาษานะฮะเรื่องเล่าของผู้คนต่างๆเพื่อร้อยเรียงและตั้งคำถามว่าพัดถิ่นนี้เนี่ยผู้คนพัดถิ่นเนี้ยมันเป็นดินแดนของใครกันแน่นะ
แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะเหมือนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่นะฮะซึ่งพี่นาวินเนี่ยถือไม้เมตรอยู่ทําไมต้องไปถือไม้เมตรด้วยฮะ
คือคุณพ่อพี่นาวินเนี่ยเป็นแขกขายผ้าอยู่ที่ตลาดวโรรสนะฮะเพราะฉะนั้นไม้เมตรเนี่ยเป็นอาวุธประจํากายของคุณพ่อเลยแล้วก็พี่นาวินเนี่ยสะสมไม้เมตรนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแกสะสมไม้เมตรที่ต่างๆแล้วก็มันเป็นที่ระลึกนะฮะเป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อที่เสียไปแล้วนะ
ครับผม
แล้วก็งานจิตรกรรมชิ้นเนี้ยใครสงสัยว่าเอ๊ะศิลปินเนี่ยจะต้องวาดรูปเองเนี่ยไม่จริงนะฮะพี่นาวินเนี่ยไม่ได้แตะผู้กันเลยนะฮะวาดโดยทีมสตูดิโอเคนะฮะทีมสตูดิโอเคเนี่ยประกอบไปด้วยช่างวาดรูปจํานวนมากนะฮะซึ่งมีฝีมือสูงมากแล้วทํางานชิ้นนี้ขึ้นมา
ครับผม
ศิลปินมีบทบาทคล้ายๆกับผู้กํากับภาพยนตร์
ครับ
นะฮะคือเป็นคนกํากับไดเรคชั่นทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีทีมวาดมีทีมถ่ายวิดีโอมีทีมทําเสียงมีทีมตัดต่ออะไรต่างๆศิลปินเป็นคนดูภาพรวม
อย่างเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าภาพแวนโกะแวนโกะก็ต้องวาดถ้าแวนโกะไม่ได้วาดจะมาเซ็นชื่อแวนโกะเป็นผลงานแวนโกะได้ยังไงนะแต่ยุคนี้นี่คือทั้งภาพเนี่ยพี่ดาวินไม่ได้วาด
ไม่ได้วาดเลยเข้าใจว่าไม่ได้วาดเลยนะ
แต่ว่าเป็นคนที่ออกไอเดียแล้วก็ชวนทุกคนมาสร้างให้มันเกิดขึ้น
ทำงานร่วมกันคล้ายๆสถาปนิกอ่ะก็บ้านนั้นเป็นออกแบบโดยสถาปนิกแต่สถาปนิกไม่ได้ก่อปูนนะไม่ได้ก่ออิฐแม้แต่ก้อนเดียวนะผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเปิดโอกาสให้ทำสิ่งนี้เราไม่ได้ติดอยู่ว่าต้องเป็นฝีมือจากศิลปินเท่านั้นแต่ฝีไม้ลายมือเขาซ่อนอยู่แล้วนะฮะแจ้งอยู่แล้วอยู่ในคอนเซปต์อยู่ในแนวความคิดอยู่ในคำถามที่เขาตั้งขึ้นสคริปต์ของวิดีโอทั้งหมดนี่ก็เขียนโดยพี่นาวินงานนี้ถือว่าเป็นภาคต่อจากงานที่พิพิธภัณฑ์เกาสงที่ไต้หวันก็ได้นะฮะ
ทีนี้ย้อนกลับไปสักหน่อยนึงคือพี่นาวินก็พยายามตามหาตัวเองนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแขก
ครับ
เขาเคยทํางานชิ้นนึงชื่อว่าห้องรับแขก
ใช่ฮะ
ใช่มั้ยฮะชิ้นนั้นมันบอกเล่าความเป็นตัวตนยังไงฮะ
พี่นาวินเนี่ยได้กลับไปที่บ้านของคุณพ่อนะหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ขึ้นไปชั้นบนก็ปรากฏว่าเขาไปเจอเก้าอี้ซึ่งเป็นเก้าอี้รับแขกนี่แหละเก้าอี้นั่งโซฟานี่แหละที่บ้านเขาแล้วก็สมัยที่บ้านมีทีวีเครื่องแรกเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็นั่งดูทีวีร่วมกันที่นี่ก็ทําให้เขาหวนรําลึกถึงความทรงจําดีๆในอดีตนะ
ครับ
เขาก็เกิดความคิดว่าเออที่นี่เรียกว่าห้องรับแขกและตัวเขาที่ถูกเรียกว่าแขกเนี่ยเราต่างเป็นแขกของกันและกันเขาก็เคยไปเป็นแขกให้คนอื่นแล้วก็เคยมีคนอื่นมาเป็นแขกให้เขานะฮะเขาก็สนใจความหมายของห้องรับแขกที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทรานสิตนะฮะเป็นพื้นที่ที่แบบแขกไปใครมาใช่มั้ยฮะก
็
คือเรากําลังพูดถึงการเดินทางการแวะเยี่ยมเยียนน้ําใจไมตรีปาณีปาสัยนะ
ครับ
แล้วก็มันผมจําไม่ผิดนะผมเคยอ่านจดหมายฉบับนึงที่เขาเขียนถึงลูกสาวนะฮะพอดีภรรยาของพี่นาวินเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นซึ่งก็มีประเด็นเหมือนกัน
กับโตที่ไหนฮะลูกสาว
โตที่ญี่ปุ่นก็มีประเด็นคล้ายๆพี่นาวินก็คือว่าเป็นลูกครึ่งซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่ตาโตหน้าตาน่ารักนะครับก็อาจจะดูไม่เหมือนญี่ปุ่นเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่สามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะโตในหลายวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นผู้คนที่โตในหลากหลายวัฒนธรรมนะ
ก็เป็นการจะเขียนจดหมายถึงลูกก็สื่อสาร
บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นแขกที่พ่อประสบนะฮะการปฏิบัติหรือว่าปัญหาที่พ่อเคยเจอตอนเด็กที่โดนเพื่อนเรียกว่าแขกอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเรื่องประเด็นเรื่องอัตลักษณ
์ครับ
แล้วก็คือพูดประเด็นให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราต่างเป็นแขกของทุกๆคนนะฮะเราต่างเป็นแขกของกันและกันเราต่างเป็นผู้ผ่านทางเป็นผู้เยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาหรือว่าอัตลักษณ์หรอกมันอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน
ครับซึ่งพอเรากลับมาหางานนี้นะฮะก็จะพบว่าคนแถวนี้ถ้าเอาพาสปอร์ตออกเขาก็จะบอกเขาเป็นคนทุกที่เขาเดินทางไปหากันญาติพี่น้องก็อยู่ทุกที่
คือความสำคัญของงานศิลปะเนี่ยคือการเชื่อมโยงผู้คนนะฮะการที่เราจัดงานไทยแลนด์เบนเนเร่เชียงรายขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้คนในท้องถิ่นนี่แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานี่แหละที่จะได้ตระหนักรู้ว่าเขาเป็นใครเขามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองผมว่าสิ่งนี้ศิลปะมันสร้างแรงบันดาลใจ
ครับทีนี้ถ้าเราลองดูงานชิ้นนี้ก็จะเห็นว่ามีผู้คนที่เป็นชาวบ้านที่พี่นาวินไปพบเจอนะฮะแล้วก็มีตัวละครลับมากมายมีคิวเรเตอร
์
มีพี่อั๋นด้วยในรูปนะฮะ
มีพี่เจี๊ยบกิติยากวีวงซึ่งเป็นอาร์ติสติกไดเรคเตอร์ของเรานะฮะใหญ่มากและถือชามน้ำเงี้ยวอยู่นะพ
ี่
เจี๊ยบเนี่ยเอาน้ำเงี้ยวที่บ้านเนี่ยมาเลี้ยงด้วยนะฮะวันเปิดงานที่นี่นะครับแล้วก็มีภาพคุณพ่อของพี่เจี๊ยบนะฮะที่ใส่หมวกแล้วก็ถือแปลนนะคุณพ่อเป็นผู้ออกแบบวัดนะฮะวัดป่าทอนแล้วก็คุณแม่พี่เจี๊ยบนะฮะม
ีอ
าจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่เลิศฤทธิ์ซ้อนมอเตอร์ไซค์อาจารย์เฉลิมชัยอยู่ที่นั่นมีอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองนะฮะที่เป็นฤาษีหนวดเขายาวเนี่ยนะฮะอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองซึ่งเป็นศิลปินในเบียนาเล่ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นพี่น้องชาวยองชาติพันธุ์ยองนะฮะมาจากเมืองยองนะครับ
มีอาจารย์ถวันด้วยใช่ไหมฮะ
มีอาจารย์ถวันด้วยอาจารย์บัณฑิตจารุจนกิจนะคิวเรเตอร์ของสลาคินนะฮะมีผมด้วยนะครับแล้วก็มีอาจารย์แอ๊ะมนุพรนะครับซึ่งก็เป็นคิวเรเตอร์ของเรานะฮะแล้วก็มีผู้คนสังเกตว่าจะมีรูปอาหารเยอะมากอาหารเครื่องดื่มนะฮะลาบต่างๆอาหารการกินต่างๆเนี้ยจะมีใบชงใบชามีตลาดนะฮะเป็นที่รวมผู้คนมีเหล้าใช่ไหมฮะเหล้าอุใช่ไหมฮะมีอาหารมีน้ำเงี้ยวมีอะไรอย่างเงี้ยคือแกคิดว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันสืบทอดผ่านดนตรีอาหารเครื่องแต่งกายเราเห็นผู้คนในแต่งกายหลากหลายนะครับแล้วก็อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันร้อยเรียงกันผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมนี่แหละอาหารการกินภาษาพูดนะฮะมันเชื่อมโยงกันได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะยานพาหนะที่เดินทางข้ามเวลานะก
็
คือเราก็กินอาหารเหมือนที่แบบบรรพบุรุษเรากินมาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบความคุ้นเคยของเรานะภาษาก็เช่นกันนะฮ
ะแล้วก็จะเห็นว่าภาพนี้เหมือนมีหลายมิติมีหลายเลเยอร์นะฮะ ก็ดูพิเศษคือแล้วก็ทำเลที่ตั้งมันก็พิเศษมาก
ทำเลที่ตั้งนี้เลือกอย่างดีมากเพราะเพื่อจะต้องให้อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเพื่อจะได้เห็นดินแดนที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะฮะถ้าเรามองไปทางนู้นนะฮะของภาพเนี่ยเราจะเห็นอาณาจักรคิงโรมันซึ่งมีกลุ่มทุนที่มาเช่าพื้นที่ในสปป.ลาวนะ
ครับ
แล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรคาสิโนขึ้นมาแล้วมองไปทางนี้เราจะเห็นพม่านะฮะยังเป็นภูเขาอยู่นะครับแล้วก็แม่น้ำโขงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ครับพอจบงานแล้วภาพนี้จะไปไหนต่อครับ
ภาพนี้ไม่ได้ติดตั้งถาวรนะฮะภาพนี้จะกลับไปที่ศิลปินนะครับเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะก็ให้คนอื่นแวะเวียนมา
ชมวิวบ้าง
ทำกิจกรรม
ทำก็เสียดายมากนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่เล่าถึงแลนด์มาร์คเรื่องราวของคนตรงนี้นะฮะ
ใช่ใช่เนี่ยเขาพูดถึงฮิรันนครเงินยางสุวรรณคมคำนะชัยบุรีศรีช้างแสนนะฮะโยนงนครพวกนี้ล้วนแบบแต่เป็นชื่อของเมืองนี้ทั้งนั้นเลย
ครับ
แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามกาลเวลา
แล้วจริงๆแล้วถ้ามองเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดถ่ายรูปเนี่ยนี่คืองานศิลปินชื่อดังของโลก
โอ้โหอันนี้คือพี่นาวินเนี่ยก็เมื่อปีที่ผ่านมานี่ก็ไปแสดงที่เวนิสเบียนาเล่นะฮะก็เล่าเรื่องที่เวนิสคือเวลาแกไปทํางานที่ไหนแกจะลงพื้นที่แล้วแกก็ไปเค้าเรียกอะไรนะสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนนะครับเข้าไปพูดคุยกับผู้คนแล้วก็สร้างงานจากพื้นที่นั้นจริง
ๆครับผม
แกไม่ได้แบบเอาจากสิ่งที่แกมีไปสร้างนะฮะแต่แกไปรับข้อมูลแล้วก็แปลความแล้วก็สร้างความสัมพันธ์คือความเป็นมนุษย์ในแต่ละชุมชนเนี่ยมันมีจุดร่วมกันนะฮะเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่เดียวเราไม่ได้อยู่โดยลําพังเราล้วนแต่เชื่อมโยงกับใครบางคนอยู่เสมอนะแล้วแต่ว่าวงเล็กวงใหญ่นะพี่นาวินเนี่ยมองว่าสิ่งนี้เป็นงานศิลปะสิ่งนี้คือความเป็นศิลปะคือความสัมพันธ์ที่ผู้ชมมีกับงานศิลปะและผู้ชมมีกับศิลปินสิ่งนี้เป็นงานศิลปะ
ครับซึ่งสมมุติว่าอีกสักเดือนกว่าๆเนี่ยนะฮะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการรื้อถอนจัดแสดงได้ถ้าอยู่ต่อได้นี่ผมว่าคงต้องดีมากๆ
อ
ัน
นี้ก็ต้องฝากทางอำเภอเชียงแสนฝากทางจังหวัด
เจ้าของพื้นที่นะฮะฝากคนนี้คือแกของศิลปินชั้นยอดของโลกที่ผมว่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ดีมากๆนะครับ
เป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะพี่นาวินลาวัลชัยกุล
ครับผมก่อนหน้านี้ฮะในงานของสลาขินเราก็จะเห็นว่าพี่นาวินก็ไปทำภาพเล่าเรื่องราวของสลาขินด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกมากมายถ้าเราเห็นงานของพี่นาวินแบบโปรเจกต์ประมาณนี้ในที่อื่นๆเราควรจะดูอะไรบ้างครับเป็นงานของพี่นาวิน
คือจริงๆมันก็เหมือนกับเรานึกถึงสมัยเด็กที่เราไปโรงหนังนะเราจินตนาการเราเห็นภาพบิลบอร์ดบ
ิ
ลบอร์ดแบบเพ้นท์แบบเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นหน้าดารานําต่างๆใช่มั้ยมีระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรต่างๆ
ครับ
คือมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพแรกที่กระตุ้นจินตนาการของเราถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเบื้องหลังคือการที่เราจะบอกเรื่องราวเป็นอายุ700ปีเนี่ยเราจินตนาการไม่ถูกอ่ะแต่เราเห็นใบหน้าผู้คนเอ้าก็หน้าเหมือนกันหมดนี่นะคนเชียงตุงคนยองคนไทยเราจะแยกกันยังไงอ่ะผู้คนเราแยกกันได้จากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารการกินภาษาแล้วเราก็ลึกๆเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะใช่มั้ยนี่อยู่ในโลกทันสมัยนะอาจารย์เฉลิมชัยขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็มีภาพโบราณภาพเก่าผู้คนก็หน้าตาคล้ายๆกันเป็นพี่เป็นน้องกันหมด
ค
ือผมว่าความเป็น brotherhood หรือความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันจะมีคําว่าพารดอนภาพเนี่ยผมว่ามันเป็นคําที่ดีนะมันเป็นคําที่เราตัดเรื่องผลประโยชน์ตัดเลื่อนพรมแดนตัดทิ้งเรื่องอนาเขตเหลือแต่ผู้คนแล้วผู้คนก็ล้วนแต่เป็นพี่เป็นน้องกันงานพี่นาวินเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของจินตนาการที่เราจินตนาการถึงความมีพาราดอนภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นเองความเป็นคนเหมือนกันนั่นเอง
ครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่ามันคือภาพวาดคนแต่มองเหมือนโปสเตอร์หนัง
มองให้สวยก็ได้คือแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้วาดคือผมอยากสีเนื้อนี่ไม่ได้เป็นแค่สีน้ําตาลนะไปดูใกล้ๆมีชมพูมีฟ้ามีม่วงนะคือถ้าจะดูในลักษณะงานจิตรกรรมเนี่ยลองไปดูใกล้ๆฮะดูรายละเอียดฮะอาหารเนี่ยมีบอกรายละเอียดแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นการบันทึกมันหยุดเอาไว้ฮะมันบันทึกเอาไว้เป็นบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าในยุคสมัยนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในดินแดนนี
้
ใครพัดถิ่นและที่นี่ดินแดนของใครกันแน
่โอ้เพราะฉะนั้นถ้ามองมันเนี่ยเหมือนให้มองเหมือนโปสเตอร์หนังคือเราเห็นตัวแสดง
ใช่
แต่ว่าแสดงมีเรื่องราวอยู่รอบๆมัน
ใช่
เช่นเดียวกันนะฮะมีคนและรอบๆคนก็มีเรื่องราวของมันอยู่นะฮะทีนี้กลับมาสรุปเรื่องไทยแลนด์เบนาเล่นะฮะเราชื่อว่างานไทยแลนด์เบนาเล่แล้วคนก็บอกว่าอุ๊ยงานมันไม่เห็นอินเตอร์เหมือนงานอื่นๆเลยมันคือไทยแลนด์เบนาเล่แต่ว่าฟังพี่อ่านเล่าแล้วแบบเฮ้ยมันพูดเรื่องที่ใหญ่มากมันพูดเรื่องเพื่อนบ้านพูดเรื่องการเคลื่อนไหวของผู้คนมากมายพี่อ่านลองพูดถึงความนานาชาติของไทยแลนด์เบนาเล่ให้ฟังหน่อยสิฮะว่ามันอยู่ในมิติไหนบ้าง
เถียงได้มั้ย
ได้ครับ
นี่ยังไม่อินเตอร์อีกเหรอ นี่เต็มไปด้วยเชียงตุงนี่คนยองนี่เมืองยองนี่เคยไปแล้วยังคือโคตรอินเตอร์เลยโคตรอินเตอร์แบบเนชั่นแนลเลย
วินิสเปอร์เดเล่คือคนทั้งโลกบินมาดูแต่ว่าไทยแลนด์เดเล่ก็แค่คนไทยมาดูหรือเปล่าเพราะชื่อมันไทยแลนด์ไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ผมอยากจะท้าว่าให้ไปเจอคนเชียงแสนสัก10คนนะผมว่าไม่ซ้ํากันอ่ะ
ไม่ซ้ําชาติ
ไม่ซ้ําชาติกันอ่ะภาษาก็ไม่ซ
้ํา
ข้ามตําบลปุ๊บก็เปลี่ยนชาติพันธุ
์
คือผู้คนที่นี่โคตรอินเตอร์เลยเมืองนี้เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลนะผมอยากจะบอกงั้นยังไม่นับนักท่องเที่ยวที่มานะฮะแล้วงานนี้เป็นตัวแทนของงานอินเตอร์สุดๆเลยคือโอเคพี่นาวินแขกฮินดูปัญจาบีจากเชียงใหม่อู้กำเมืองมายะอะหยังที่เจียงไฮ้เนาะแล้วก็มาทํางานกับผู้คนแบบคนยองคนไตคนเชียงตุงโอ้ยสารพัดไปหมดเลยโคตรจะอินเตอร์เลยฮะพี่เลิกลิ้นนี่มาจากนิวยอร์กนะอาจารย์ถวันเนี่ยมาจากโคราชนะพ่ออาจารย์ถวันเป็นคนโคราชเนี่ย
ครับ
ใช่มั้ยมันก็แบบโคตรจะอินเตอร์โคตรจะมาจากหลากหลายที่เลยนี่คือความสวยงามของผู้คนที่อยู่ร่วมกันได้นะผมว่าอย่างที่ผมบอกฮะชุมชนจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อถึงแม้เราต่างกันแต่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญของคําว่าชุมชน
เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้มาชมงานแถลงเดเล่นะฮะร่วมกันสัมผัสความอินเตอร์นี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่งานที่แค่อยู่ที่จังหวัดของเมืองไทยแต่เรื่องราวที่พูดผู้คนที่มาทําเนี่ยโหมันอินเตอร์มากๆแล้วก็ความหมายไม่ใช่แค่ทําให้ฝรั่งมาดูนะฮะแต่ว่าพูดเรื่องเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็คือเรานั่นเองที่อยู่รอบๆนี้นะฮะตัดเชื้อชาติออกไปทุกคนคือพี่น้องกัน
ใช่
คือเรื่องราวของไทยแลนด์เป็นเรื่องในตอนนี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวของพี่นาวินนะฮะส่วนตอนหน้านั้นจะเป็นศิลปินคนไหนและเขามาทำอะไรในไทยแลนด์เป็นเรื่องนะครับรอพบกันได้นะครับตอนนี้ผมกับพี่อันต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ